tunin radoni sagale amerikat radoni sagale amerika go piafan romo witata hagjimata tgalgal sati la mawda ka hagsati sadit metrbani kudani sagale diddami la mawdiddami shanerat washington dc rasani da barsinu karda kunam mantan jalgaban Kabar utol lagi cuma lain sana gaya orang kolonisasi segal barang kumpul maaf ni terbaik di sana radio VOA kami afan Romo Washington DC raja kasut jertani fi kacau kasut kopau jertanu lagi latih fajar naga sampun ansora halaket.
Kalau dulu bismawan ini mau dandi teragi fatu tak inya kemultan librarian gafa kipata filan nuge gesur afit kopau jerti namu terdikdama alto presiden tu maaf dorgo muf kopau jerajera majra.
Afiyaan parlama motumma Ethiopia obbo Abba Dulaa Gammadaa itti gaafatamummaa ofii raboo waan raboo'ee fegarii diidee seetiin dubbadhaa jedhu parlamaan Ethiopia illee ardhaa hojii jalqabe Oromoo naannoo Somaaleetii baqatan qarqaaruu fi horii miliyoon hedduu walii qabuu fi jiran abbaan qabeenya obbo Dinquu Dayyeessaa miliyoon 12 kenna malee ijoollee yuunivarsiitii Jigaatii barachuun feenu kaan ammoo achitti deebi'uun feenillee tolaan Rift Valley keessa barsiifnaa jedhu gama aadaallee hiyyumaatti duuluuf qophee jirraa jedhu waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta saana namo.
Hidhattoonni Uganda mooraa waraanaa Rippaabilikii Dimookiraatawa Koongoo irra taleellaa geggeessuudhaan humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa irraa tokko ajjeessuudhaan kabiroo 10 ol madeessu isaanii gurmuun ergama yookaan immoo misiyoona tokkummaa mootummootaaf waraanni Koongoo beeksisee jira. Dubbii himaa waraanaa Koongoo Mark Azukey aleellaa kanaaf kabiroo naannoo sanatti geggeessamaa jiruuf itti gaafatamaan gurmuu islaamummaa Ugaandaa keessa maddeffate kan waltaatota dimokiraatawaa Ugaandaa yookaan immoo ADF jedhamu ta'uu dubbatanii jiran. Maddeen waraanaa biyyatti gama bahaatti argaman kan magaalaa Beenitti dhiyoo jirtudha kan aleellaan irratti geggeeffame jedhanii dubbatu. Namni ajjeesameef kanneen madaawan lammiiwwan biyya kamii akka ta'e agammaatti hin beekamne. Laayibeeriyaan kibxata dhufu kana filannoo pirezidaantummaaf paarlaamaa geggeessuudhaaf qophaa'aa jirti. Pirezidaantittiin biyyattii Ellen Johnson Sirleaf hoogganummaa marsaa lammataatii booda yeroo isaanii xumurachuudhaan yeroo taayitaa gallakkisaa jiran kanatti kaadhimamtoota 20 barcuma isaaniitiif wal dorgoma jedhamee jira. Duula filannoo geggeessamu keessatti dhimmoonni ijoon waa'ee caasaalee ijaarsa biyyattii keessaa fi waa'ee eegumsa fayyaa ta'uunis beekamee jira. Lameenuu dhukkuba Iboolaa biyyattii mancaasee fi waxabajjii bara dabree keessa dhaabateen hedduu miidhamanii jiru jedhama. Gabaasaa Munich John tujubeetu dhiyeessa.
Laayibeeriyaan pirezidantii ittaanuuf miseensota mana maree bakka bu'ootaa filachuuf qophaa'aa jirti. Filannoon kun erga bara 1944 qabee yeroo jalqabaaf karaa nagaaf dimokiraatawaan aangoo walitti dabarsuuf filannoo geggeeffamuuf jiru. Pirezidaant Ellen Johnson Sirleaf bakka bu'uuf kaadhimamtoonni 20 ta'an yoo dorgoman barcuma paarlaamaa 73 guutuuf immoo kaadhimamtoota 1,000 ta'antu dorgomaa jiran. Kanneen yaada kennan akka jedhanitti hiyyummaan rakkoo Laayibeeriyaa keessaa dhimma ijoodha.
Namoota baratan kanneen muuxannoo qabanii fi misooma saffisiisan akkasumas kanneen barnoota Laayibeeriyaa keessatti babal'isan barbaanna.
Chaarles Bruumkiin yeroo sadaffaaf pirezidaantummaaf dorgomuuf jiru.
Muuxannoo barbaachisaan qaba, barnootas nan qaba, kabajaas nan qaba, Bruumkiinii fi Kaarnuwaa filadha. Waliin taanee biyya kanaaf jijjiirama gaarii finna.
Kaadhimamtoonni kanneen biroon kana innaa bulchiinsa Chaarles Teeylor ministeera humna galaanaa turan Beenoon Ureefaatuufaatu keessatti argama. Tapha kubbaa miillaa taphachuun beekamaa akka ta'e Joorj Weeyis kaadhimamaa kabirooti. Ittaanaa pirezidaantiin biyyattii Jooseef Bowakaayis dorgomtoota keessaa tokko. Kaadhimamaan paartii Yuunitii jedhamu kun akka jedhanitti imaammattootuma bulchiinsa Sirleaf itti fufuuf karoorfatan. Bowakaayin akka jedhanitti pirezidaantii ta'uun muuxannoo hooggantummaa isaan qaban hojiirra akka oolchan na gargaaraa jedhan. Hojii geggeessaan kaampanii kookaakoollaa duraanii Alexander Cummings siyaasa Laayibeeriyaaf haaraa yoo ta'an isaanis pirezidaantummaaf dorgomuuf jiru. Alexander akka jedhanitti waliin ta'uudhaan uummata Laayibeeriyaaf cicha qabnu mul'ifna. angawta malammal tumatti bobban yero sani dumate rajadan ummati sagale kennu namota siyasa ra soda qaban ibsa juru garu namaka dimama gochun filatanirra ammayyo amanta qabachu sani ibsaniru liberian ummata million afurkan qabdu innataw kannen sagale kennan ifgalman million lama oliyotan birtu le filanno biyetti kuma shantau kesatti sagale kennu fqoppa juru bayin filanno sirna onkolorissa digdamishan ifata ufjira
President United States Donald Trump waye namota jollumat warasani walin sera ala United States senani fjirata jirani kan nen dreamers jedamani akka biye kana kesa turan eyamuratti demokratota wajji waligalte ragawun yo barbaachise wal magalet akkatat biye kana kesat green carding kennamu jijirufi hoji kanaf qondalota migrationi hara kuma kudan mindesun akkasumasimmo danga kibba united states irratti ededa yarutti akkachichani deman barbaachi sata usas dubbatani jiru bate dobrekesa sera bara presidenti durani barack obama basame turefi namon ijolummat sera alabiyya kana senan akka turan ehamu kadaka jedamu sana akka buqisan labsani turan President Trump qalayatarre imammata ojirra olchuda fawwani of kesa qabu kalesa na hogganota manamare United States itti esanitti karora sani kana beegzisan karori sani kun ehama green cardi hada manota kana bamanota fi ijolle umri darga gummati gaditti muktesu namota gara United States itti godanani fi gafatamanif qabtin ijon kanitti gafataman kanitti madalawan akka basamu taasisuudhaaf akkasumasimmoo lakkoofsa baqattoota yuunaayitid isteets seenanii daangessuufaa kanneen of keessaa qaban jedhamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkiin lammiiwwan ishee gara yuunaayitid isteets seenuudhaaf iyyannoo dhiyeeffatan kan viizaa godaansaatii alaa irra uggura karameef akka yuunaayitid isteets keessa deebite ilaaltu gaafattee jirti. Kan magaalaa Ankaraa maddiffate embaasii yuunaayitid isteets ibsa baaseen haalawwan dhiyeenya kana uumamanirraa kan ka'e akka mootummaa yuunaayitid isteets cicha mootummaa Tarkii nageenya manneeniif hojjetoota isaatiif qabu tiksuudhaaf jecha keessa deebi'ee ilaalu beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Parlaman Itoophiyaa har'a hojii jalqabee Dr. Mulaatu Tashoometti paarlaamaa kan dubbiin bane karoora durii dabree fi qaamatti deemuu jiran jalqabee waan garaagaraa irratti dubbate taatullee afyaa'een paarlaamaa kana obbo Abbaa Duulaa Gammadaa hojiitti irra waan bu'ee fi kan keessiin jiru Iskindir Fireewutti oduu tanaa nu erge gara Tujubee San Deebisa.
Akkuma baratame miseensonni mana maree bakka bu'ootaaf mana maree federeeshinii hojii isaanii kan bara 2010 walgahii gamtaan geggeessaniin jalqaban. Afaan yaa'ii kata'an Abbaa Duulaa Gammadaas walgahii isaanii xumuraa ta'uu walgahii danda'u gita isaanii kan mana maree federeeshinii obbo Yaalaw Abaatee waliin ta'uudhaan geggeessan. Walgahiin sun kan jalqabe Oromiyaaf naannoo daangaa Somaalee Itoophiyaa irratti walitti bu'iinsa uumameen lammiiwwan lubbuu dhaban yaadachuuf kadhaa yaadaaf qalbii gochuun ture. Walgahicha haasaan kan banan Pirezidaantii Mulaatu Tashoome waa'ee walitti bu'iinsa kanaa kaasuun dubbataniiru. Mootummaan nagaa eegsisurra darbe kanneen badii dalagan murtiitti dhiyeessuuf hojii hojjetaa jira jedhan. Haala isaa bakka duriitti deebisuu akkasumas lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an deebisanii qubsiisuuf jaarsoliin biyyaa naannolee lamaanii hoogganoonni aadaa abboonni amantii dargaggoonni dubartoonniif uummati naannoo lamaanii furmaata barbaaduuf mootummaa cina akka dhaabatan pirezidaantichi waamicha dabarsaniiru. Haasaan pirezidaantichaa garuu irra jireesse kafuulleeffate dhimmootii dinagdee irratti ture. Dinagdeen hongee bara 2009 mudate dandammachuusaaf waggaa darbe guddinni guddaan galmeeffamuusaa ibsan.
Ragaan guddinaa dinagdee kan bara 2009 dhiyeenya waan beekameef jecha dinagdeen keenya waggaatti guddina 100% harka 10% qabxii 9 agarsiisuusaa mul'isa. Bayin kunis dinagdeen keenya haala cimaadhaan dandamachuusaa kan agarsiisu akkasumas immoo waggaa kana keessa guddina ni argama jedhame tilmaamamee ture dhibbarraa harka 11 qabxii tokko waliin walitti dhiheenya qabaachuusaa hubachuu ni danda'ama.
Pirezidaantichi dhimma siyaasaa isaan kaasan keessaa filannoo biyyoolessaa kan bara 2012 akka sirna filannoo fooyyeffameen kan gaggeeffamu ta'uusaati. Sirni filannoo Itoophiyaa sirna caalmaan sagaleen ta'uun heera irratti tuqameera. Marii ihaadagiif mormitoota gidduutti gaggeeffamaa jiru taansuudhaan garuu sirni kun gara sirna wal madaaluutti yookaan immoo lamaan of keessaa qabuutti jijjiirama jedhamee eegama.
ይህ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አምስተኛው ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት
ማሪን ኩን ማሪ ገምታ ሸነፋ ከመነመሬ በከቦታ ኡመታ ፌዴሬሽኒ ከሪፐብሊክ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ፊ ከወጋ ሆጂ ሰደፋዳ
ወልገይን ሃራን ኩን ከገገፈመ ነመሲያሳ ፓርቲ ቢየብልቹ አንገፈከታን አባዱላ ገመዳ ቡሩምታ ሳን እትጋፈተመ አፋንያይ ሞቱማታኒ ትፉፉ ፈዳካን ቀባነ በክሪሳኒ ትቱሬ afaan yaa'iin kun itti gaafatama sana gadhiisuuf xalayaa galfachuu isaanii miidiyaalee hawaasaa adda addaan gabaasamaa akka ture kan mirkaneessan dilbata kaleessaa ture. Itti gaafatamarra akka hin turre sababaaleen godhan jiru fedha isaas hin qabu jedhan abbaa duulaan.
Haan badarasgubbatti darajaa inda hizbaa bazii alaafinnetti.
sadarkaa namarra jirutti itti gaafatama kanaan akkan itti hin fufne sababaaleen godhan jiraachuu isaaniitii fi fedhiis waan hin qabneef aangoo gadhiisuudhaaf dhaaba koof mana maree bakka bu'ootaa gaafadheen jira.
Dursanii itti gaafatamaa waraana qabaachuu isaanii kan achi as ba'an abbaan duulaa gammadaa aangoo jeneraalummaa irraa gara siiviilitti kaca'aniif itti gaafatama adda addaarra turanii katajaajilanis hanga tokko erga turanii booda. Ministeera ittisaarraa hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatama olaanaarra turan aangoo OPDO dhageetti qaban keessaas tokko. Erga aangoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa gadhiisaniillee dhimma siyaasaa naannoo sanaa keessaa yeroo isaan qooda qabaatan tureera. Akkuma mormiin Oromiyaa jalqabameen uummata mariisisuuf hooggana gara Shawaa dhiyaatti ergaman keessaa tokko turan afaan yaa'ii ta'uudhaan yeroo hojjetan kun waggaa itti gaafatama lammaffaa innaa ta'u utuun xumuriin aangoo gadhiisuuf gaafatan. Sababaasaan gama ilaaleen yaadawwan adda addaa dhiyaatanis isaan garuu gara fuula duraatti uummataaf kan beeksisan ta'uu dubbatan.
Dhaabni koof manni maree bakka bu'ootaa haala isaa ilaalanii daandii seeraa gama ordofeen gaaffiin koo deebii sirrii argata. Gaaffiin koo deebii sirrii ta'e inni argatu taayitaa afaan yaa'ii mootummaa gadhiisuudhaaf sababaa kanneen ta'an bal'inaan uummataaf nan ibsa. Ammasitti garuu akkuma itti gaafatama uummataa nama qabu tokkootti hojii koo mana maree keessaatti tan fufa. Yeroo gabaabaa keessattis deebii argadhee gaaffiin koo ni milkaa jedheen amana. Gaaffiin koo taayitaa afaan yaa'ii gadhiisuu ta'us uummata na filatee fi dhaaba na filachiise waanan kabajuuf jecha miseensa mana maree bakka bu'ootaa ta'ee ittan fufa. Sanaan ala hojiin uummata fayyadan yeroo jiraatan yeroon qabutti bobba'ee nan tajaajila. Kun akka beekamu wanti kanaan ala ta'e gaaffichi deebii inni argatu bal'inaan kan dhiyaatu ta'u carraa kanaan ibsuun fedha.
Mootummaan Itoophiyaa gaaffii taayitaa gadhiisuu afaan yaa'ichaa ilaalchisee deebii kennee jira. Ministeerri waajjira koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo akka jedhanitti xalayaa hojii gadhiisuuf dhiyaate sun ilaalamaa jira.
Kabajamoon obbo Abbaa Duulaa Gammadaa afaan yaa'ii mana maree mul'inatti kan dhiyeessan xalayaan hojii ittiin gadhiisan itti gaafatama ammarra jiraniin itti fufuu akka hin dandeenye waajjira dhaaba isaanii OPDO akkasumas immoo kabajamoo muummicha ministeraatiif xalayaa hojii ittiin gadhiisan dhiyeessuun isaanii sirriidha. Xalayaa kana galchan malee amma hojiirra jiru akkaataa hojii dhaabichaan ilaalame ennaa eeyyamamu. Kan gadhiisani kan inni ta'u.
Afaan yaa'ii kataan Abbaa Duulaa Gammadaaf Gitisaanii Federeeshinii Obbo Yaalaw Abaate waliin kan geggeessame. Baniinsa walga'ichaa irratti muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyiif aangawoonni mootummaa olaanoon kabiroon argamaniiru.
Sammantaan caqasuu hojjettan turraa dhoonii DOA sagantaa afaan Oromooti waan ifatti dabarra. Oromo waldabdaan gaarri jiruun naannoo Somaalee keessa baqatan hedduu qarqaaruu jiran akka odeeffannoo biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa irraa guyyaa shaniin duratti arganne tagammaa qarshii 51 naannoo baankilee gargaraatti gale. Naannoo itti baqachuu jiran keessa tokko Arargee Bahaati. Boggeetachuu Toleera itti aanatti gaafatamaa wajjir hooggansa Sodaa Balaati. Namni oomii jalqabee naannoo teessanii baqachuu jalqabinaan?
Fulbaana guyyaa lama 2010 sa'a shanii cinaarraa eegaleetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa sanarraa eegallee hangamaa uummata kana qubsiisuu deeggarsa gochuu uummannis mootummaanis kanatti jira. Gama keenyaniin immoo kaan gara godinaalee adda addaatti immoo nama gara 2020 ol dabarsinee jirra. Walumaa gara 1877 ol.
Waldhabii kun nama fakkeenyaaf cinaaqsin keessalleettiin jira. Garagaraa keessalleettiin jira. Kanallee dabalateetiin jechuu kiyyaa ka jijjiigaa qofa tuntaatinu. Fakkeenyaaf cinaaqsin irraa magaalaa akka baqate. Aanaa tokko baqate.
Kun hin jiru. Aanaa keessa aanaatti namni baqate hin jiru. Naannoo shanirraati gara naannoo Oromiyaatti as baqatan.
Namni baqateetiin waldhabaan baqateetiin arda isaa keessa baay'illee hin jiru.
Hin jiru. Yeroo ammaan tana warri uummanni cinaaqsanis jijjigaarraa bakka bakkaarraa qubatee achuma magaalaa cinaaqsanitti qubatanii jiru. Uummanni kaanis achumaa ka buqate malee godina keenya keessaa namni buqqa'ee bakka biraatti godaanee hin jiru.
Qarqaarsa gammaa kennama maal fakkaata? Gam mootummaallee taanaan gam uummatillee wal qarqaaruu jira?
Dursa waan tokko kilaariitii qabachuu qabdu uummanni keenya ka cinaaqsee hin jiru cinaaqsanirraa gara aanaa biraatti ka baqatee hin jiru. Walitti bu'iinsa daangaatiin immoo walit bu'anii Somaalee wajjin achuma immoo aanaa isaa keessatti ka qubatee jiru jiraadha. Aanaa tokkorraa gara aanaa tokkotti namni hin buqqaane. Deeggarsa immoo naannoo Oromiyaatti uummannis gama isaatiin uummanni gaafa buqqa'e irraa eegalee nyaata kennuudhaan maallaqa isaa walit buufachuudhaan huccuu bitee kennuudhaan waan adda addaa gochaa jira. Nyaatallee bitee nyaata dheedhii bilchaataas biteeti uummataaf bilcheessee dhiyeessu jira. Hanga inni qubatutti bakka inni qubatutti asitti bichaamitti sadarkaa aanaa irratti illee qeebalee hubachiisu jira. Mootummaanis bajetatti ramaduutiin waan hedduu gargaaraa jira. Gargaarsi godhamaafi jira. Amma yeroo ammaan tana jaroota kanatti as gaddeessinee akka isaan sammuutiinis as gadda'anii gara fuulduraa immoo jireenya isaanii akka deebisanii dhaabanii jiruuf jireenya isaanii akka fooyya'uu fi mootummaan hojii amma hojjetamuu jiru maallaqa hedduu walitti qabamaa jira. Akka godina keenyaatti yoo xiqqaate hojjetaan mootummaa miindaansaa ji'a waggaa xiqqaaf kaffalamee dhumu abbaatiin qabeenyaa namni hundi hanga dandeettiisaa akkaawuntiin dhimma kanaaf banamee sana keessatti maallaqa walitti qabamuu jira. Kanaan uummata kana deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamu itti fufee jira jechuudha.
Maallaqa gami baankii sun keessa jira gammaamma?
Akka godina Harargee Bahaatti hanga ammaatti baankii nu galee jiru gara 2,209,000 baankii galee jira. Uummatarraa ka walitti qabamee jechuudha. Kana malee immoo ka waadaa galamee gara 3,041,000 oli. 3,041,000 ol waadaa galamee gana baankiitti hin galle. Ka baankii galee immoo yeroo ammaa kana gara 2,209,000 baankii galee jira.
Nam 72 kana eessa qubsiiftan? Fulattu walitti qabanii qubsiisanii jirmoo namu gara ollaa beekuu, fira beekuu, godina beekuu yaa immoo eessa qubsiisuu jirtan?
Bakka dhalootaa jira. Bakka dhalootaa isaanii bakka firoonni isaanii warri isaanii jiranitti warri akkas qaban gara fira isaaniitti akka galanii goone achitti deeggarsi godhamaara hanga sadarkaa addaatti. Aanaa irrattis immoo kaantiin adda addaa dhaabbatee achirratti warri deeggaramu jiranii. Caalmaatti garuu uummanni gara fira isaatti akkatti achi aanaa isaaniif adda addaatti akka deebanii goone jira. Warri bakka hin arganne immoo iyyuu aanaa irratti akka isaan deeggaramanii fi magaalaa irrattis deeggarsa akka gochaafi jiru jira.
Qarqaarsi kun amma horii walii qabuu jirtan kun warri isan biratti hafumoo warri gara firaa dhaqamoo eennuuf kennama?
Ganaadha. Maallaqni walitti qabamu amma qoonqoosiin fi deeggarsi godhama malee maallaqni walitti qabamu deebisanii dhaabuu fi gara jiruuf jireenyi isaanii akka fooyyee gara fuulduraa maal fedhii isaanii ganaa qoratamaati maal hojjechuu barbaada maal irratti bobba'uu barbaada ogummaas maal qaba barsiisaa akka ture maal hojjechuu qaba kan aggaadee ture maal irratti bobba'uu qaba qoratameeti ganaa. Gara hojiitti gaafa galamu maallaqni kun kakennafuufi ka deebisaniittiin dhaabbatan jiruuf jireenya isaanii kan itti fooyyeffamu jechuudha.
Malee amma takkum qulaammoo takkum nama baqatee dhufee qulaamsu yookaan ammoo akkuma nama nyaata dhugaatii dhabee nyaata dhugaatii waan guyyaa guyyaan isaan argatan kennuuf jechuu jira ammatti wanti hojjetamuu jira tanaa jechuu jirta bobeetachuu.
Deeggarsi qoonqoorraa eegalee hannama nama harkoof barbaachisu suni ammaaf godhamaafi jira. Ganaa immoo gara jiruuf jireenya isaaniitti immoo akka deebi'anii filatamanii maal akka isaan barbaadan maal irratti akka isaan bobba'uu barbaadan erga dabee booda maallaqni deeggarsi ka godhamuufi kanaaf maallaqni amma walitti qabamaa jiru jechuudha.
Dansa obbo Geetachoo Toleera guddoo si galateeffadha. Koomishineer Garramuu Oliiqaa ammoo itti aanaa koomishineer koomishinii hooggansa balaa Sodaa Oromiyaati. Ayyo obbo Garramuu, ganna kan keessatti nama gamitti waldhab kanaan baqate gama Oromiyaati?
Naannoo Oromiyaati daangaa irratti kun anamna jalqabame qofa miti amma bal'atee baay'atu malee durumaa kaasee daangaa irratti bifa adda addaatiin walitti bu'aa turaniiru. Ammas immoo bal'inaan
dangarat politiku isi umame ka harar biga harar gelita bale borana buji ratti hakasuma ga bahajira de tokko kan awatumti garumo kuma ta man kallaka murakko kasi mudate yero amma kan so somale ke sa somale ke pya ke sa bahani kan dangarat hakasuma alattu bu insan bu kan kana garu bisa daddatin akade garaman ratto ji samajira
ganna kan qofna magami bagat khajjiga bagate jira khaboona bagate jira kharar ge bagate jira khoni tokko oni tokko bagate jira khano lo tokko la dibi bagate jira ana tokko ana dibi bagate len jira chu danda in godini shana romian somali walin danga qabduwali na magami tbagatam agammat ganna kan qof
danga chinga fa dubbay da gara ke tibu iro kan mo gaddisu anakaseeti jiga ko famiti to go chale ras kavri dar kan kan ras akasuma nanni bisawal hakatun kambahani ufan nigiru wantay sanachi kesa bahani ufani raga angarati harkaitam ugara kumar jatakof kuda sabbetiti mo dangar rammo already abbatamiti yero walitubu insirufu nami kaya gatti seba yero kanu mudda sati lega akas abu ibayi kabam
kone nammo kha am kha khumribbi tokofu ayye nukone li kha sumale rabakati
ee no akas
jarhamma ummata karkaru jira biyalati karkaru jira ni banki gargara torin galu jira agamma wana gametar banki gal
amma dimma gargar sa na lalle ni drama ni ummat ni walistum surati de budda tabacha jira kan ero kan chala yu chukoti nam ni bukay na do huda kan isi matani wan na tanis wan fatamanda umman ni walintum se na norra kan jiru udirin garsolin biya abbooti namantaa dargaggoon hundi gurmaa'anii dafanii nyaata qaqqabsiisuu irratti uffata warra hin qabnellee uffata kennu irratti agoorraa hin gadhiyyeetti akkasitti ijaaramanii hojjechaa jiru gaarraatti baankii galeera jennee kan keenyu bal'inaan namni waadaa galee ji'a ji'aan kan kutu akka jirutti ta'e miiliyoona 80 ol garuu baankii seenee inni kun qabatamaadhaan hojii deebisanii dhaabuuf hundeedhaan bakka kamiyyuu haa ta'u namni jireenya isaa diriirti akka deebi'u irratti hojjechuudhaaf bal'inaan namni gumaachaa jira.
Kun jechuun ammoo kama Sumaalee boqa keessa baqat qofa dun taatinu kamuba daangaa ofiirra baqatee.
Amma kun deddeebisanii qorachuu namni qabeenya duraanii farkaa dhabee daangarras haa ta'u naannoo Sumaalee keessaas kan buqqaan kun adeemsa mataa isaatiin mootummaan kallattii kaahuun keessumaa ammoo jaarsolii biyyaa hawaasa adda addaa mariisisuudhaan bakka isaanitti akka deebi'an hojii bal'aan akka inni hojjetamu eegama. Kanaaf dhumarrattis dhimmi kun inni raawwatu namoota kana deebisanii dhaabuuf qabeenya isaanii fayyaannachiisuudhaaf akka isaanii jireenya biriitti deebi'an irratti hojjechuudhaaf biyya keessaa qofa miti biyya alaallee namni hundu kallattii danda'ameen gumaachuu keessatti hirmaachaa jira waan ta'eef dhimma kana akkaataa kanatti uummatni amma rakkoon isa mudate kana karaa kamiyyuu haa ta'u deeggaramee rakkoo kana keessa akka bahu akkasitti hojjetamaa jira.
Jireen nufitti deebi'u yoo jenne laf keessa baqateetti akka deebi'u moo armatti jireenya haaraa jala qabu moo karoorri jiru maal fakkaata? Qabeenyi diqqaan qabu diqqaatu guddatu namuu warra baqate kaan kaworii guddaa dhiisee bira deemee jira kaan kaworii diqqaatullee waan dhiisee bira deemee jira qabeenyi qabeenyuma karoorri jiru maal fakkaata? Waan qub qabdanii waan waajjira keessan qub qabuun.
Odeeffannoo qabnutti sadarkaa biyyaatti namoonni. Naannoo lamaan keessaayyuu abbootiin amantaa jaarsoliin biyya hawaasni waliigalaa taa'ee mari'ate dhimma kana kallattii tokko irratti waliigalee itti deemuudhaa fi hanga danda'ametti garuu jireenya isaanii diriitti deemuudhaaf hojiin hojjetamu bal'aadha waan ta'eef sanaan itti deemama jechuudha.
Baankii tamii galuu jiru horiin amma alallee ergan yookaan biyya keessallee ergan kun.
Gaariidha soora baankii daldala Itoophiyaa baankii hojii gamtaa. Oromiyaa akkasumas baankii intarnaashinaalii Oromiyaas akkasuma baname jira waan ta'eef Awaash intarnaashinaal baankiis banameera. Baankiiwwan kana arfan irratti lakkoofsi herreega baankii baname miidiyaadhaan bifa adda addaatti namni hundu xalayaadhaanis godinaalee hunda nama fedha qabu hunda irratti biyya keessas biyya alaas gumaachuu akka danda'u ifee ibsineerra waan ta'eef namni kana irratti illee ga'ee isaa akka inni bahu irratti hojjechaa jirra. Inni kun itti cimeetti fufa jechuudha.
Kam kanneen ammoo yuunivarsiitiin Rift Vaalii tabba qabeenya obbo Dinquu jechuun ijoollee naannoo Sumaalee irraa baqatan keessumattuu ijoollee jijjigaa baratan kan yuunivarsiitii sunitti deebi'uun feene yuunivarsiitii naannoo isaanii jirtu keessaayyuu isaan barachuu fedhanii horiin qarqaaruuf qophii jirra hin barsiinyaa waraqata ragaa qofa dhiyeeffatanii jechuun dubbata.
akka kampanota kiyyaa oduun ta'e akka dhuunfaa kiyyaatitti aynataa fi qarshiidhaan miliyoonii 12 isiniin qarqaara.
Biyya kiyyuman baradha kan jedhe yuunivarsiitiin keenya bilisaan kennaaf akka achitti fixan goona jechaadha. Biyya amma ani bakka 46 yuunivarsiitii nan qaba. Abbaan barataan jigarraa hin baradhu jedhee too dhufe dokumeentii jijjiga ittiin barate yoo fide immoo bilisa barsiisan manuma inni jirutti biyyuma inni jirutti bakka 46 keessaa maratamuu danda'a ta'a.
Obbo Dinquu gamaadaan leeti gada keessan leetti nama abbaa duulaa tolchaniitiin filani. Abbaan duulaa maan hojjetaa jennaani?
Akka abbaa duulaa itti hoggaasitti aadaan keenya kan durbade sun deeffachuu qabna. Bakka abbootiin keenya dur itti reeffatan hundi itti reeffatamuu qaba. Kanarratti qabsaa'u qabna. Aadaan keenya kan durbade san naannoo tokko tokkotti hambade akkamitti deebisna jennee abbootii gadaa wajjin wal mari'annee deebisaa jirra. Malkaa bade san banaa jirra. Kan hunda Oromiyaa irratti kan goonu taanan siistamiin uummanni Oromoo itti ijaaramuu danda'u dur kan beeku san wanna ta'eef baay'ee barnoota hin barbaachisu. Waa'ee gadaa oggaa uummata Oromootti walitti dabarsaa dhufe hedduudhaan addaan jalaa citte. San immoo walitti suphee amma hunduu afaan tokko dubbachaa jira. Kan afaan tokko dubbisu gadaadha. Gadaa wanna ta'eef gadaa irratti hojjechuun qaba jedhee anis akka uummanni na gaafatee. Abbaa duulaatiin waan hoogganamutti haga gadi ga'utti caasaa diriirsaa jirra. Abbaan duulaayee dura kan uumamu yeroo duriitirratti gootummaadhaaf jagnummaadhaan bakka tokko tokkotti cabsee uummata naannoo sanii mirga isaanii kan kabachiiseef jechaadha. Har'a hoggaa dhufnee ilaallu garuu abbaan duulaa maal hojjeta kan jedhu sagantaa baasnee jirra. Sagantaa sanirratti qabeenya uummata Oromoodha. Uummata Oromoo gadi jiru kana qabaataa godhuudha ammaan irratti hojjechaa jirru. Ani gara kiyyaan godhuu kan qabus kana bichaa wanna ta'eef barnoota uummata hiruudha gara qabeenyummaatitti geeddaree abbaan duulaa hojiin isaa lola oduun ta'in qabeenya ikoonoomii Oromootirratti gurmuu kennee Oromoo kumatamaan uumuu hiyyummaarratti duuluudha walii galatti. Duulli kiyya maalta dur abbaan duulaa kan duulu. Naannoo isaa kabachiisuudha daangaa isaa kabachiisuudha ture amma mootummaa jala jirra wanna ta'eef daangaa kabachiisuudha mootummaa wajjin dubbachuun dirqamallee yoo ta'e daangaa keenya dabarsineen kenninu mootummaan amma jirus kanaan ayyamu wanna ta'eef ani amma godhuu kan qabu maaliin ikoonoomiidhaan uummata kiyya cimsuu daangaa isaatiillee kabachiisuu barsiisuudha kanarratti hojjechuun qaba haagan danda'uun hin ciisuu jedheetuman abbootii gadaa wajjin hojjechaa jira malkaa banaa jira bakka aadaan badetti aadaa deebisaa jira bakka gadaan isaanii irraafatametti gadaa isaanii darajaa kanaa warri irraafatee iyyuu foolleen echa akka ta'u raabaadoorii umurii kamirra akka jiran bakka sanitti akkuma jirutti oromoo teechisaa jira amma foollee oggaa jennu foolleen duraan foollummaa keetiin beektee gadaa keetiin itti deemta amma bakka gadaan badetti immoo maal godhaa jira. Foollee amata 18 haga 40 gabanitti foollee jalatti galaa jechaa ni jira Oromoo hundaan. Foollee jalatti galuu qaba wanna ta'eef wal gurmeessuu kan dandeenyu tokkummaa uumuu kan dandeenyu kanaa wanna ta'eef kana barsiisa jirra bakka gadaan badetti. Bakka foollummaa isaanii beekanitti garuu foolleen eenyu akka ta'e hin beekanii kuusan eenyu akka ta'e hin beekanii hundaa darajaadhaan hin beeka wanna ta'eef isaanuma jajjabeechiraa jirra jechaadha.
Keessumattuu cuufaa yoon galateeffadha. Gam kaaniin ammoo uummata Oromoo kan naannoo jijjigaa keessa yookaan ammoo naannoo Sumaalee keessa baqatan akka isaan naannoo Finfinnee qubachuu danda'an qophii jiraa jedhanii koree dhaabanii koreen tunis abbootii daldalaa abbootii amantiitiif nam gargaraatti irratti hojjechuu jiraa jedhanii akkuma keessa qulqulleeffanneen isaanitti hin deebina. Magaraa namoota san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaan aga tokko siin dhageessisa. Hidhattoonni Ugaandaa mooraa waraana Rippaabilikii Dimookiraatawaa Koongoo irratti haleellaa geggeessuudhaan humna nageegumsaa tokkummaa mootummoota irraa tokko ajjeesuudhaan kabiroo 10 ol madeessuu isaanii gurmuun ergama yookaan misiyoona tokkummaa mootummootaaf waraanni Koongoo beeksisee jira. Dubbimaan waraana Koongoo Maark Azukeey haleellaa kanaaf kabiroodhaaf itti gaafatamaa kan fudhatu gurmuu Islaamummaa Ugaandaa keessa maadheffate kan waltaatota dimokiraatawaa Ugaandaa yookaan immoo ADF jedhamu jechuudhaan beeksisee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Yeroo qophiitiin tan meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti nu caqasu gujjirtan yaadisan nu barreessitan waan hedduun nu qarqaaru waan nu deenne nu qaabsisa waan nu wallaallammoo nu barsiisa yaadkamtan nu barreessa nu bilbilaa jecha qophiitiin waan hedduurra caqasuu dandeettan nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqabamaan tan.
Thank you.